Když jsem zde před 3 lety začal, tak k mému překvapení za mnou někteří lidé chodili a chválili ta kázání. A důvodem bylo výhradně to, nic jiného, ale jenom to, že byly nadstandardně krátká. Byla nadstandardně krátká. Postupně jsem se zapracoval, takže dneska už se většinou vměstnám do toho obvyklého šeberovského průměru 20 až 45 minut. A zároveň mé kázání bývají postavena v průměru na 4 až 8 verších z pravidla z Bible. A to dnešní kázání naproti tomu bude postaveno na celé jedné biblické knize. Takže jednoduchým výpočtem můžete dojít k tomu, že se tu dneska zdržíme o trochu déle. Ale nechtěl bych vás odradit, protože na konci nás čeká velké překvapení v podobě vystoupení, pěveckého vystoupení našich dětí z besídky, takže prosím vydržte, kdyby to bylo jen kvůli nim, určitě to bude stát za to. A teď už se do toho tedy pustíme, budeme se zabývat dneska biblickou, starozákonní biblickou knihou proroka Jonáše. Na úvod přečtu první 3 verše z první kapitoly. Jonáš 1, 1 až 3. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s ostatními plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Ten příběh Jonášův, nebo příběh celé knihy Jonáš, nabízí bezpočet témat, bezpočet souvislostí, kterými bychom se mohli dlouho zabývat. Chtěl bych se ale zaměřit konkrétně na osobu Jonáše, na samotného proroka a na 3 taková zastavení, která ho v tom jeho příběhu životním potkala. Tím prvním je to, co jsme právě četli. Nedozvídáme se o Jonášovi nic velkého, žádné veliké detaily o jeho životě, o těch souvislostech kolem. Víme, že se jedná o Izraelce a že je to člověk, který zná Hospodina, který o něm ví. To zásadní ale je, že Hospodin se také zná k Jonášovi. Z nějakého důvodu si právě jeho vybírá za svého posla. Dal mu nesnadný a zřejmě dává mu nesnadný a zřejmě i dost nebezpečný úkol. Jonáš má vejít do tehdejší metropole světové supervelmoci, do hlavního města asyrské veleříše do Ninive. A jeho mise, jeho poslání zde je jasné. Má říct dostatečně nahlas všem těm neznámým lidem, že už toho má Pán Bůh dost. Že už to zlo, které tam ti lidé páchají, vstoupilo před jeho tvář a přijde náležitý soud. Jonáš je tedy člověk s posláním, má jednoznačný a velmi vážný úkol, který mu dává sám Hospodin. Obyvatelé Ninive žijí už příliš dlouho svévolným a dokonce zlým životem, jak čteme, a Bůh už na to prostě nebude nečinně přihlížet nadále. Je otázka, co konkrétně se v tom městě dělo, ale určitě bychom si o tehdejším pupku světa neměli dělat nějaké velké iluze. Ten Hospodinův soud může snad souviset i s výbojnou a agresivní politikou, kterou Asýrie v době svého rozkvětu praktikovala. Ale zpátky k Jonášovi. Jeho pozice se totiž v čemsi podobá pozici každého člověka. Každý z nás totiž ve chvíli, kdy začneme nějak přemýšlet o svém životě, přemýšlíme také o tom, jaké máme poslání, co je naším úkolem, co je naší životní misí. A to naše hledání může být často složité a pokud je člověk trochu poctivý, tak také ví, že nikdy není tak úplně u konce. Že totiž i když najdeme konkrétní oblast, úkol nebo nějakou práci, které se máme věnovat, o které jsme přesvědčeni, že patří k našemu poslání, tak nemůžeme život zdrcnout jen na jednu takovou věc. Ani v Jonášově případě to tak jistě nebylo, ten jeho příběh zachycuje jen jeden článek z dlouhého řetězu jeho života. Ale podobnost mezi Jonášem a jeho konkrétním úkolem a námi všemi tady je. Tato podobnost se také týká toho, že každý z nás byl vybaven jakousi schopností posuzovat vlastní jednání a také jednání lidí okolo sebe. Díky našemu vnitřnímu člověku, díky tomu, že máme svědomí, že máme rozum, že můžeme uvažovat o tom, jak žijeme, a také díky tomu, jaké jsme si osvojili hodnoty od svých rodičů nebo z našeho okolí, dokážeme v určité míře posoudit, zda je něco dobré nebo zlé, zda někdo jedná moudře nebo hloupě, zda věci fungují nebo nefungují tak, jak mají. Věřící lidé, křesťané, jsou pak ještě blíž Jonášovi, protože věří ve stejného Boha jako on. Takže ten zdroj o něch hodnot životních je stejný. Jonáš měl podobné hodnoty, jako je máme my dneska, pokud jsme věřící. A v jistém smyslu je každý z nás tímto Bohem k něčemu v životě poslán. Každý můžeme svojí trochou do mlýna přispět k tomu velkému společnému dílu, k tomu, aby se rozhojňovalo v našem světě to, čemu se v Bibli tak pěkně říká Boží království. A Bible ani Pán Bůh nejsou milovníky uniformity a strohé jednoduchosti. Takže to není tak, že by ta jednotlivá poslání byla všechna stejná, ale je to naopak. Poslání každého z nás je trochu jiné, liší se. Jsme pestrobarevní lidé, liší se od stíny našich vlasů a očí, tak se liší i to, jak konkrétně máme naplňovat Boží poslání v našem životě. Jeden úkol si ale dovolím říct, že je pro nás tak nějak společný, snad i úplně stejný. Je to jakési nastavování zrcadla, o kterém už jsem mluvil. Hledání a tázání se po pravdě, v případě, že jsme věřící po Boží pravdě. A hledání toho, jak se na věci v našem životě Pán Bůh dívá, co k ním říká. A takové vystavování života na světlo nebo upřímný pohled do zrcadla, to sebou nutně nese i nepříjemnosti. Protože pravda prostě někdy bolí a je příjemnější ji nevidět. To asi známe všichni. Nebo třeba dělat, že o ní nevíme. Vnesení Boží pravdy na trh, ve kterém je spousta jiných pravd, jsme tady trochu podobní proroku Jonášovi. Zastáváme tady roli toho, kdo prostě nepříjemně promlouvá do situace. V určitém smyslu jsme však dokonce ve složitější situaci než Jonáš. Ta naše situace je v něčem trochu zamotanější. Zatímco on v tom svém příběhu jasně věděl, co a jak má dělat a říkat, Bůh mu to prostě přikázal, my se v odstínech a barvách našich životů vyznáme mnohem hůř. Nevíme úplně jasně a vždycky, jaká ta Boží pravda vlastně je. A snad je to i dobře, protože kdo ví, jakou zbraní by se v našich rukou taková jistá a neochvějná pravda mohla stát. Tomáš Halík napsal, že víra nám nenabízí jistoty, ale že nás učí žít s tajemstvím. Místo jistoty tajemství. Nebo jinak řečeno, rodnou sestrou víry je pochybnost. To už není Halík, to říká jiný významný současný český teolog, tentokrát protestantského spektra, kterého netřeba jmenovat. Jeho příjmení začíná také na H. To byl vtip. Jako Hájek. Děkuju. Poslání, které našemu životu dává Bůh, je tedy něčím pestrým, něčím někdy možná nejednoznačným, ale především, a na to bych chtěl zaměřit teď naší pozornost, je to něco, co přináší nutně napětí. Napětí, které může někdy přerůst i ve vlastní ohrožení, v konflikty s druhými lidmi. My sami totiž nemáme rádi pravdu, a tak ani lidé okolo nás ji nepřijímají vždycky jednoduše. V Novém zákoně najdeme jeden pozoruhodný výrok Ježíšův, který se téhle skutečnosti týká. Najdeme ho v Lukášově evangeliu ve 12. kapitole. Já to teď přečtu. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal. Křtem mám být pokřtěn a je mi úzko, dokud se nedokoná. Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí. Tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci. Matka proti dceři a dcera proti matce. Tchýně proti snaše a snacha proti tchýni. To říká pán Ježíš. Jsme zvyklí spíš na ta opačná slova. O pokoji, o tom, že pán Ježíš přišel nás lidi sjednotit. A jistě, to je ten konečný cíl, ke kterému všechno spěje. Ale dokud nejsme ještě v té dokonalé jednotě, kterou Bůh zamýšlí pro nás lidi, tak ta cesta často vede skrz rozdělení. Je to totiž tak, že pravda nesnese vedle sebe lež, světlo nemůže být vedle tmy, dobro nemůže žít v souladu se zlem. A ve světle této skutečnosti se teď tedy vraťme k Jonášovi a k jeho první reakci na boží výzvu. Bůh mu říká, aby vstal a odešel do Ninive vyhlásit boží soud. Jonáš uposlechne jen půlku jeho výzvy, totiž to, že má vstát. Skutečně vstává, ale vydává se úplně jiným směrem. Nejde, ale dokonce prchá, utíká do přístavu Taršíš, aby odtud zmizel, co možná nejdál od svého nepříjemného a hrozivého úkolu. A vlastně i od toho, kdo ho pověřil, od samotného Boha. Myslím, že nedá moc práce, abychom se i tak tady v Jonášovi tak trochu našli. Už bylo řečeno, že boží úkoly nejsou vždycky jasné, ale ve svém základu jsou často možná jednodušší a přímější, než by nám bylo příjemné. Každý sám víme, kolik malinkých a neviditelných, ale třeba i zásadních a dlouhodobých božích úkolů ignorujeme, nebo před nimi přímo utíkáme. Kolik pravd vyměníme za polopravdy, kolik odvahy za tak řečenou rozvahu, kolik milosrdenství za laciné poplácávání po ramenou. Kolikrát se místo rovného jednání z očí do očí uchýlíme k postranním kličkám a nějakým úskokům. Kolik darovaného času prohýříme, protože to prohýříme v něčem, na co si pak ani pořádně neumíme vzpomenout, nebo to neumíme pojmenovat, protože to ve skutečnosti vlastně bylo ničím. Nechat život plynout mezi prstama, ignorovat boží poslání, přešlapovat na místě nebo rovnou utíkat před tím, co nám Bůh připravil, zacpávat si před ním uši. To je vždycky snadnější a někdy zdánlivě i užitečnější, než stát a jít do Ninive. Ať už to Ninive, naše Ninive, leží zrovna v tu chvíli kdekoliv. Hádám, že většina z vás zná lépe než já to, jak se ten Jonášův příběh vyvíjí dál po jeho úprku do Taršíše. On se tam ani ve skutečnosti nedostal. Nalodí se v jiném přístavu na zámořskou loď, aby se právě dostal co nejdál od Hospodina, co nejdál od těch skutečností a souvislostí života, ve který byl předtím. Nalodí se na plachetnici, ale moře zachvátí veliká bouře. Námořníci zjistí, že viníkem té katastrofy je právě Jonášova neposlušnost Boha a rozhodnou se ho tedy svrhnout přes palubu, což udělají. Čímž si mimochodem možná zachraňují kůži, to je zvláštní souvislost. Jonáš se dostane pak v tom známém příběhu do břicha mořského netvora, možná nějaké velryby. Zde volá o pomoc ke svému bohu a Hospodin způsobí, že ho velryba vyvrhne na břeh. Můžeme chápat tyhle otřesné zážitky, které se v Jonášově životě objevují jako jakousi boží lekci, skrz níž je Jonáš znovu připravován na svůj starý úkol. Proto také Bůh k Jonášovi vyvrženému na mořské pobřeží hned promlouvá. Znovu ho nabádá ke stejnému úkolu. Dovolte, abych to přečetl. Třetí kapitola a budeme číst trochu delší oddíl od 1. až do 10. verše. Jonáš 3:1 až 10. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi po druhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a my nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval. Litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Na pozadí té první Hospodinovy výzvy k Jonášovi jsem mluvil o tom, že nesení boží pravdy znamená také nesení vlastní kůže na trh. Že to nemusí být vůbec příjemné vzít na sebe nějaký úkol od Boha. Když člověk vezme vážně boží poslání, mnohdy to přináší nebezpečí a rány, které bolí. Jsou však i chvíle, kdy je to úplně naopak a o těch mluví tady ta 3. kapitola z Jonášova příběhu. Něco takového zažil právě prorok při svém reparátu, kdy uposlechl na podruhé boží volání, šel do Ninive a zvěstoval tam soud. Světe div se, něco velkého se stalo. Centrum tehdejší civilizace, 120-tisícové obří město, činí pokání. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst, oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. A když to slyšel král, udělal úplně to samé, sedl si do popela. Je možné si představit větší ovoce, které přináší to, když na sebe člověk vezme nějaký úkol? Jonáš chodil 24 hodin po ulicích a vykřikoval slova o soudu. Prošel tedy sotva 1/3 toho města a stačilo to na takový ohromný zázrak. Ti lidé prostě šli do sebe a bylo jim líto, co dělají. Kdybych to ještě, co by křesťan profesionál uměl, asi bych Jonášovi takové ovoce záviděl. Jonášovi začalo jeho dílo doslova růst pod rukama. Viděl na vlastní oči, že jeho slova přinesla neuvěřitelný užitek. Však to sami možná známe, možná z doslechu častěji, když se prostě věci daří, člověku jde to, co považuje za své poslání. Můžou to být pracovní záležitosti, ale může to být také třeba výchova dětí. Místo šprťáckých jedniček začne váš synek nosit domů konečně 4 a 5 jako pořádný chlap. Místo berušek do vlasů si 5letá dcera napíše Ježíškovi o první rtěnku a make-up jako dospělá slečna. A nebo, a to bych rád zdůraznil, místo znervoznícího ticha se při sledování fotbalu v televizi z dětského pokoje ozve ať žije Sparta. Nebo dokonce zrušte Baník. V takových chvílích má člověk konečně jistotu, že jeho poslání vychovávat děti, jeho rodičovské poslání má prostě smysl. Že to přináší ovoce. Rád bych podotknul, že ještě děti nemá, možná to vidím trochu zkresleně. Ale radost naplněného poslání můžeme mít i v jiných, možná ještě závažnějších nebo choulostivějších věcech. Například při práci s lidmi, když se snažíte někomu pomoct, ať už to je vaše zaměstnání, nebo prostě to děláte, protože chcete pomoct. Je málo radostí, které jsou tak velké, když vidíte, že se v životě někoho, kdo má problémy, něco hýbe k lepšímu, že ten člověk jde kupředu lepším směrem. Jonáš takového ovoce byl svědkem v hojnosti, kterou jen stěží zažijeme my. A krásným dotvrzením téhle radosti je potom Hospodinovo slitování, které dovršuje ten zázrak v Ninive. V 10. verši Bůh říká, nebo je nám řečeno, i viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Bůh se slitoval a Ninive může začít na novo. Jenže právě tady přichází ke slovu znovu Jonáš a přichází ke slovu jako člověk z masa a kostí, který nám je vlečem spodobný. Jonášovi se z toho zřejmě tak nějak zatočila hlava, protože reaguje docela zvláštně. Dočtu tedy knihu proroka Jonáše, přečtu celou 4. kapitolu, ve které uvidíme tu Jonášovu reakci dobře. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi. Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem totiž, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jí má lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal. Je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, to je taková rostlina, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání však nastrojil Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal. Je dobře, že pro ten skočec tak planeš. Odpověděl, ano, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst. Přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka. Takovýmhle otevřeným koncem končí kniha Jonáš. Bůh dává Jonášovi další lekci, tentokrát už slovy, možná ne tak drastickou jako tu první. Jenže Jonášovi se to nelíbí. Nelíbí se mu to, že Pán Bůh je milosrdný. Asi stojí za zmínku, proč se mu to nelíbí. Chápeme prostě to, že Jonáš je s tím nespokojený, jak Bůh jedná. Ale proč to tak je? Myslím si, že tím důvodem, tím hlavním důvodem je to, že Jonáš je zase podobný trochu nám. Zkusím připodobnit to jeho jednání k tomu, jak jednáme někdy my. Na první pohled je to skutečně nepochopitelné, ale nebo připadá nám jasné, že Jonáš se prostě mýlí, ale možná, když si to spojíme s některými souvislostmi z našeho života, může nám to vyvstat jasněji. I my přece, pokud se zhostíme nějakého úkolu, pokud uposlechneme boží volání, nebo třeba uposlechneme volání něčeho jiného a vynaložíme nějaké úsilí, snažíme se naplnit náš úkol co nejlépe, tak s tím souvisí i to, že nám není tak úplně příjemné, když se druhým lidem, kteří se věnují něčemu podobnému, daří podobně, když se jim daří dobře v té věci. Ne, že bychom přímo druhým nepřáli úspěch, to by byla asi zbytečně vyhrocená slova. Na druhou stranu bychom s úplně čistým svědomím ale asi neřekli, že nám vysloveně vadí něčí neúspěch. Zvlášť, když je to v oblasti, kterou se třeba sami zabýváme. Je to jedna z věcí, která se skrývá docela rafinovaně pod povrchem v našem srdci, ale určité místo tam má. Je nám úplně přirozené, že se v lecčem srovnáváme s ostatními okolo nás a je také docela přirozené, že chceme být lepší než ti druzí. A může to být opravdu všelicos, od včelaření, sbírání známek, znalosti poezie nebo třeba otázek vzhledu a módy, přes úspěchy ve vzdělání. Někdy opravdu s podivem, u koho všeho si člověk naděje takové té pověstné titulofílie, kdy lidé důsledně uvádějí tituly před, za jménem nebo snad dokonce i uprostřed jmen. Hřejivý pocit náskoku nad ostatními nebo triumfu nad nimi může přijít ale i v jiných oblastech. Třeba i v oblasti našich vztahů. Triumfujeme se v tichosti, v oblíbenosti a počtu zajímavých přátel. Někomu zase hodně záleží na tom, aby se stal pro lidi ve svém okolí tím důvěryhodným, kterému se přece můžou se vším bez obav svěřit. A závodění někoho z nás nepouští ani v duchovní oblasti. I sám Pán Bůh a život víry může být do jisté míry jakousi olympijskou disciplínou, ve které toužíme obsadit co nejlepší příčky. A přitom ten náš úspěch nemusí být vůbec viditelný. Nemusí to být tak, že toužíme po slávě, po popularitě mezi ostatními. Znám několik lidí, velmi soutěživých lidí, kteří ani moc nebo dokonce možná vůbec netouží po tom, aby je ostatní veřejně uznali, aby to bylo vidět, že uspěli. Stačí jim prostě ten hřejivý pocit někde uvnitř. Ve světle naší závodnické duše pak možná trochu lépe můžeme porozumět postoj Jonáše, který je na první pohled tedy nelogický. Stálo ho to totiž nepředstavitelné síly a oběti, aby uposlechl Hospodinův hlas a stal se jeho poslem v Ninive. A on to udělal, poslechl, zatímco těch 120 tisíc lidí si žilo úplně svévolně, bez jakéhokoliv ohledu na Pána Boha. Kašlali na něj a žili si svým, dokonce zlým, násilným životem, jak jsme v tom příběhu četli. Je nanejvýš spravedlivé a pro náš svět snad také užitečné, aby za to byli po zásluze potrestáni. Aby tedy došlo na Jonášova slova soudu. Je tady nápadná podobnost mezi Jonášovým postojem a postojem toho staršího syna z podobenství o marnotratném synu, které jsme četli na úvod dnešního shromáždění. A znovu se nabízejí podobnosti s naším životem. Kolikrát tušíme nebo víme, že někdo, koho známe, jedná nějak špatně nebo přinejmenším hloupě. Ve světlých chvilkách se třeba odvážíme pak takového člověka varovat, poukázat na jeho slabost, vezmeme na sebe ten úkol toho, že mu nastavíme zrcadlo. Děláme to snad i s touhou, aby se daný člověk odvrátil od toho hloupého nebo zlého směru, kterým jde. Ale kdo by neznal ten plíživý a skrytý, ale taky hřejivý a tiše podmanivý pocit určité nadřazenosti nad člověkem, kterému se snažíme pomoci, protože má problém. Je to zvláštní rozpor v našem nitru. Pomáháme někomu, ale tak trochu, anebo třeba i docela dost, nás těší, že je s čím pomáhat. Jinými slovy, že ten člověk má problém a já jsem ten, kdo mu může pomoct. V jistém smyslu tedy nad takovým člověkem vlastně vedeme, vítězíme. Je to náš triumf. Je příjemné vidět, že se ve srovnání s ním nemusíme zas tak moc za něco stydět. Musím se přiznat, že se při takových pocitech nezřídka přistihnu a je mi to líto, protože je to stín v duši. Je to temné místo, o kterém ten druhý, možná díky Bohu, ani nic neví. A tohle to skryté a nenápadné potěšení z cizího neštěstí získává ještě jiný rozměr, když se nám někdy přihodí, že došlo na naše slova, tak jak potom toužil Jonáš. On chtěl, aby došlo na jeho slova soudu. Někoho jsme varovali, on nás ignoroval nebo prostě nedokázal slyšet a vývoj událostí nakonec ukázal, že jsme prostě my měli zase už pravdu. Je nám to sice děsně líto, ale zároveň to není tak úplně k zahození, že jsme danou situaci dokázali správně posoudit. Že jsme s předstihem viděli, jak to celé dopadne. Že jsme do té celé věci vlastně vnesli jakýsi prorocký vhled. Jistě je nám líto, že to s dotyčným jde z kopce, ale my jsme to přece už dávno říkali. Kdyby se nás někdo přímo zeptal, tak asi málo kdo odpovíme, že přejeme druhým něco zlého. My křesťané navíc víme, že to tak ani nechce Bůh. A přesto to známe, cizí neštěstí může být svým způsobem příjemné. Může nás zahřát. A tak dovolte, abych to celé shrnul. Naše srdce je bojištěm. Na jedné straně v tom bojišti bojují ruku v ruce dva, ne jeden, ale dva Jonášové. Ten první, to je zbabělý uprchlík, který nám zavírá oči před pravdou a zdržuje nás od pravého poslání. Raději nás vede někam do Taršíše, než abychom šli do Ninive. Ten druhý Jonáš, to je ten, který sedí nad městem. Dychtivě čeká na spravedlivý boží trest pro všechny viníky. Je to ten, který věrně slouží a žádá za to odměnu v podobě spravedlivého trestu pro ty, kteří nejsou věrní. No a proti téhle silné dvojici v našem srdci stojí nenápadní, ale nečekaně silní bojovníci. Schovívavost, soucit a milosrdenství. I Jonáš o nich věděl. Věděl, že jsou to tři vojevůdci Hospodinovy armády. Tři ozdoby na koruně samotného krále králů. Díky nim nakonec přežilo Ninive. V zápase s nimi dostal prorok Jonáš možnost porazit sebe sama. Nevíme, jak to s ním dopadlo, ale tu možnost dostal. V zápase s nimi smějí kapitulovat i ti dva Jonášové v našich srdcích. Amen.